Berrirore, ostegun honetan abiatuko da Ostzarkoako udaltegian. Bertako 12 konpainiek eta artistek eskainiko dituzte 15 emanaldi. Horietatik 3 soilik izango dira euskeraz. Azken 3 hilabete honetako genero guztiak hartuko dituzte eta indarkeria matxistari, askatasunari eta aniztasun sexualari buruzko 2 pieza ikusteko aukera izango da. Bilboko udalak aniztasun afektibo sexualari buruzko balioak sustatzen duen konpromisuarekin bat eginez. Hala ere, euskaraz gutxi ikusteko aukera izango dugu, gure hizkuntzan 3 emanaldi soilik izango direla, 15 emanaldi izango dira orotara Bilboko zirkuito hontan. Ostegunean abiatuko da irailaren 27an jarriko da martxan, aipatu dugun bezala Otxarkoako udaltegian. Jon Madariagak idatzita eta zuzenduta umorez betetako proposamena eskainoko du. Atakados taldearen Hoy Milagro lanarekin abiatuko da esan bezala zirkuitoa. Euskaraz aipatu dugun bezala 2 izango di, 3 izango dira eta tartean plazerrez ikusteko aukera izango dugu Tomiris antzeslana Iñaki Ziarrustaren eskutik Ax Teatrok aurkezten duena. Urrianen 3an izango da Begoñako udaltegian. Azaroren 8an zirkoz aurrek ere euskaraz eskainiko du bademekun antzeslana Kastainoseko udaltegian. Tomiris berriro ere ikusi al izango da Errekaldeko udaltegian azaroaren 16an. Bueno, bagu Tomiris antzeslanaren inguruan mintzatuko gara jarraian. Tomiris, mendeku zilegi baten historia izeneko antzeslana estreinatu berri du Ax Teatroak. Indarkeria matxista hartu dute ardatz antzeslanerako. Zilegizko mendekuari buruzko obra da, formatu txikikoa, indarkeria matxistan ardaztua. Errealitatea eta fikzioa uztartzen ditu. Iñaki Ziarrustak sorturiko antzerki taldearen lanaren emaitza da. Bera, aktore bakarra duen obra. Gordin bezain sentzuala, erreala bezain fantastikoa, zorrotza bezain zoia. Antzeslanaren gaia mendekua da, hau da, gizon batek bere mendekuan burutu nahi du. Baina antzeslanean nabigatzen etenik barik dagoen motivazioa mendeku horretarako indarkeria matxista da. Beraz, gain nagusia mendekua bada ere, antzeslanean indarkeri matxista etengabea aipatzen da. Horrela azaldu digu Iñaki Ziarrustak.
Historia berez, eta hau saiatzen az desberdintzen apurtzu etrampa indotena. Porque berez, gaia da mendeku baten historia bat. Hau da, tipo batek hartzen dauela mendekua eta burutzen dauela bere mendekua. Zer gertatzen dana? Hemen gertatzen dana da, hor nabigatzen eten barik dagoen historia edo motivazioa mendeku horretarako indarkeria matxistea dala. Orduan berez, gai nagusia mendekua da, baina etengabe aipatzen dan gaia eta holan, ba, indarkeria matxistea da. Mm-hmm. Eta bai, oinarri moduan neuri txikitan gertatutako pasarte pare bat nire arrebei eta nik zuzenean bizitutakoak eta holan, eta hori hartzen dugu abia puntu moduan, hori berez teorikoki hartu nuen abia puntu moduan, eta antzeslanean bebai kontatzen da. Berez, antzeslanen honetan errealidadetik dagoena da 105%. Baina hori da apurtzu bete azitegia gero obra osoa eraikitzeko, ez?
Beraz, kontatzen duzuna azken finean fikzioa da, ez? Pertsonai bat sortu duzu mendekuaren inguruan berba egiten du. Nolakoa da oholtzan ikusiko dugun pertsonai hori? Mendekua eraman nahi duen personaje hori?
Ba, gizonezkoa da. Eta hori argi dago, esan gura. Azikera batean, igual irudikatu aldugu emakume bat dala, edo travestituta dagoela, eta bar, eta ez da gizzer. Baina gizonezkoa da. Gizonezkoa da, eta gizonezkoren moduen euren irten bide bakarra normalmente violentzia izaten da, eta kasu honetan be, ba, berak zilegitasun osoarekin gure iritziz behintzat mendeku bat hartzen dugu, eta burutu egiten dugu. Beraz, da nahiko pertsona kalkuladori, nahiko obsesibo puntu baten, baina nahiko zentzuduna be bai. Eta ez duena justizian eta sistema sinesten, eta horregatik hartzen dugu justizia bere esku.
Baina, rekalkatu duzu, gizonezkoa da, ez?
Bai.
Beraz, gizonezko hori, personaje hori, emakume itxura hartzen saiatzen da, edo nolakoa da?
Bai, beraz, berak gizonezkoa da, eta bere biktima harrapatzeko, bere mendeku hori burutzeko, egiten duena da pole dance dantzari bihurtu. Eta, klaro, hori, sasoi hartan, oain dala 20 urte, ba, bakarrik neskak egiten edien, ez? Orduen, berak egiten dagoena da, klaro, bera oso estetika fisiko, oso fisiko maskulinoa dauka, ba, bueno, sai hartzen da bere modura, emakume baten itxura hartzen, eta hartzen du nahiko itxura, hori, bere ala ikusten dugunean, ba, kigu gizonesko badala, ez dago zelan engainatu jentea, ez? Eta hori bai travestituta dago, nola bait, bere estetikarekin, baina hori, ez du emakumearena egiten, ez da saiatzen emakume bat izaten. Bera gizonezkoa da, argi dauka, eta argi erakusten du. Naiz eta arropetan edo estiloan emakume itxura baten zera euki, ez?
Beraz, ikuslegoa, pool, dantzari baten ikuskizuna ikustera doa, edo olako zerbait?
Bai, hori izango litzateke historia, ez? Publikoa etorri da pole dance espektakulo bat ikustera, normalmente espektakulak pole dancekoak oso laburrak dira, 3 minutakoak edo alango zeo zer, oso exigentzia fisiko handiko ariketak dira eta oso laburrak dira.
Pole dance da barra edori?
Barra vertikal horiek.
Vale, ados.
Bai, oso emanaldi txikiak izaten dira, ze fizikoki ezin duzu aguanta hor ordu bete barra gora eta bera, ez? Orduen, egiten du bere ikusizuna eta gertatzen dena da, berak sortu dau aukera hori bere biktima harrapaseko, baina inoiz ez da agertu, sekula ez da agertu tipua. Inoiz ez da torri. Eta egun horretan, emanaldia egiten den, egun horretan bertan, ba, tipua agertzen da lehen da biziz. Bere aurrean. Eta orduan, momentuan bertan, erabakitzen da, bueno, ba, adukan pentsauta eta material guztie horre preparatuta, baina inoiz ezan agertzen, eta egun horretan agertzen da, eta egun horretan bere mendekua aurrera eramaten du.
Bueno, beraz, azkenean mendekuaren inguruko historia bat daukagu, ez? Ez dakit gero gauzatuko den, edo mendeku hori, edo?
Bai, gauzatzen da, bai. Apurtzu eta da sorpresa moduko zera bat. Ez dakigula, berez publikoak ez daki hor biktima hori egun horretan agertu danik. Osea, publiko dago horri ikusten eta ez daki. Benetan pertsona hori agertu da, hori amaieran destapatu egiten da, ez? Baina bai, da mendeku baten historia, lo que pasa es que, obviamente, evidentemente, etengabe hitz egiten da indarkeria matxistaren gainean.
Indarkeria matxistan, ez? Azkenean horrek eramaten dio pertsonaiari mendeku egiteko naia, ez?
Hori da, hori da.
Bakarrizketa baten aurrean aurkitzen gara, ez? Eholtzan, bueno, personaje bakarra eta aktore bakarra, zeu.
Bai, da purtzuet aurreko ikuskizunaren antzekoa. Teatroan bi ildo ditugu ikuskizunak egiteko, bat dire espektakulo ertainak olan hiru lau aktore eta antzokitan ikusten direzenak, eta bestela dago gerrilla antzerki estilo hau dala aktore bakar bat, oso espektakulo autonomoa teknikaren aldetik, ez dago ez teknikaririk ez ezer, dana eroaten dago aktorea, eta bakarrizketa da, eta hori leku esoiko lekuetan egiteko, gaztetxetan, leku txikietan, erakusketan, zoketan, sala txiki-txikiak, eta alango formatu dago.
Eta beste behin ere, bidea, teatroak, bueno, erakutzi diguna, groteskoa, iluna, violentzia, eta gaia ere, bueno, gogorra, ez?
Bai, me lo tengo que mirar. Bai, beti.
Azkenean...
Teatroan... beti daukagula... Osa, nik nahiko terapeutikoa da niretzako egiten duten antzerkia. Mm-hmm. Eta nahiko amorrutik hitz egiten duta hasikera batean, eh? Gero izan daiteke historia suabe bat, edo esain suabe eta holan, baina normalmente nire pataleta batetik jaiotzen da antzerki guztie, eta egiten dut batez be neure burua garbitzeko eta neure buruari terapia moduko bat egiteko. Orduen, egia da, egiten dut ditugun antzerki obra guztiek badakie kritika puntua handi bat, amorru asko, violentzia asko, baina nik uste dut dala gure gizartean dagoen egoera baten islada. Hori da nire iritzi personala, noski, baina, baina ateratzen jatori, osea, ez jat ateratzen parre egiteko igual momentu baten bat egoleiteke, ez, baina ez jat ateratzen komedia zuri bat. Mm-hmm. Beti ateratzen jat gauza ilunek eta indartzuak eta bortitzak neurri baten, eta apurtzu bet publikoa astindu bat emoteko zerarekin, eta bai, nire patua da hori.
Bueno, gero ere aipatu zuen indarkeria matxista badagoela, txikitan edo gertakari bat, hori parte bat dela, baina egia da, gaur egun ere, honen inguruan gehiago hitz egiten dela, askatasun gehiagorekin, ez? Bai, emakume eta gizonezkoak ere, batez ere emakumeak, eta sormenetik ere, hau da, sormenetik, gai hau taularatzea, ez? Ere, interesgarria izan daiteke, ez? Dagoen momentuan dagoela orain, ez? Nola hitz egiten dugun?
Bai, nik uste dut hau guztie gertatzen dala orain urteetan ibili direlako mugimendu feministeak lan isil batean eta nahiko ninguneatutak eta holan, eta urteak pasata gero, nik uste dut lanari esker lortu dala gizartean sensibilizazio maila handi bat. Eta hortik, eta sensibilizazio hori hartu dau gizarteak, hartu deure instituzioek, eta guztiok hartu dugu sensibilizazio hori. Mm-hmm. Eta gu sortzaile garen aldetik, eta gizarte honen barruan gauzen aldetik be, keupe hartu dugu sensibilizazio hori neurri batean. Eta bestela, niretzako oso arraro izan ziteken, nire bizitza personaleko kontu horiek azalaratzea. Mm-hmm. Guztiok, egon dara, boom bat sensibilizazio maila horretan, eta gube horrekiko sensiblea gara, eta zan du, ba, bueno, gube bai, hemen zer konta, zer esan, eta hola, baina nik uste dut, orain, horren beste bombo, eta horren beste leku guztietan entzuten dala, eta badagoela gizarte osoaren apoio handi bat mota honetako historiatan, eta ez daizien nik uste dute hori zera talde feministen urteetan egindako lan ondorioa dela.
Inaketa, aske sentitu zara hau kontatzeko eta sortzeko? Dinot, ez? Ez duzu izilik egon, zan dinot, indarkeria matxista diar duzulako eta pasartu horiek zaiak izaten dira normalean.
Bai. Azikeran, eukin eban zalantza bat, eta neure buruari galdetu nion, ie, gai honetaz, zilegitasunik baoten eukan, problemaren parte naizen aldetik, hau da, gizonezkoa naiz. Eta ez neukan oso argi, nik gizona izan da, honetaz hitz egiteko zilegitasuna neukanik. Gero, ibili nintzen hor bueltaka eta zaki zer, eta azkenean erabakin eban baietz, berez nire bizitzaren errealak diren pasarte bi kontatzen ditudalako, eta hortik abiatzen naizelako, ez? Eta azkenean ere, mendeku baten historia kontatzen dutelako, naiz eta etengabe atera beste gai hori. Baina niretzako, oza, neuk orain ez dut izan gure zera mugimendu feministaren abandera du, inondik inera be. Nazelako, eta ez dalako zilegie, eta ez dalako izan behar, ez? Baina esan eban, bueno, dira, nire bizitzako personaleko historia hauek dire abia puntua, eta kontatzen dutena da mendeku baten historia. Mm-hmm. Ez dut errebendikazio bat egiten. Osea, obran zehar, ez dauz, dire, gizonezko hau, emakume itxura hartu dauenean, orduan konturatu da, zenbat problema dauzen emakumekin. Mm-hmm. Osa, kontatzen ditu bere bizipenak, ez? Mm-hmm. Baina ez du egiten alegato bat feminista. Baizik eta esaten jo, pues deitu, ba, ni travestitu nintzen eta zen nintzen emakume baten itzure izaten, eta beitu zer gertatu jatan, eta beste hau, eta inoiz ez neban pentsa, oh, pero beitu hau zer gertatzen da, eta kontatzen du como de pasadillo, porque bere helburua, o sea, bera pasetan da mierda guztietatik horretatik, bere helburua ez da lako emakume bat izan. Bere helburua da, mendeku bat burutu. Horregatik, kontatzen ditu gauzak, holan gainetik, baina ez du kontra egiten. Horregatik dinot oso gizonezkoa dala, ez dala emakume bat aldarrikapen bat azalaratzen.
Eta izenburua, Tomiriz?
Bai, hori ba, bi kontu hoiengatik. Tomiriz dator alde batetik emakumearen alduntzeagatik, empoderamientoagatik, eta bestetik mendeku batengatik. Hau da, Tomiriz izan zen Kristo aurretiko zeigarren mendeko erregina bat. Ez ziten herria hor Afganistan inguruan eta Kazastan eta gune horretako tribu baten erregina zen. Eta, kau, gabizitza egiten, oain dela 2006-2007 urte inguru, eh? Orduen, sasoi hartan, emakume bat izan leiteke erregina gizonezko batekin eskonduta egon barik. Eta hau zesan kasue, zan erregina ez egoen eskonduta eta zene bat eukan. Orduen, badirudi, oin dara 2006 urte, oza, 2006 urte, asko zere askatasun gehiago egoala gaur egun baino, zen gaur egun gizarte gehienetan egoera hori imposiblea da, edo impensablea da. Ez bada, eskonduta zarela eta errege batekin eta errege egin da, ez? Pues, erresoma batuan bezala. Orduen, hori alde horretatik empoderamentua, ez? Eta bestetik, berak Tomirizek euki eban una movida Persiako erregeagaz, Persiako erregeak eskatu ditzen eskontzeko, Tomirizek esetze zanion, eta Persiako erregeak eraso egin dutzen bere triguari, eta semea atxilotu eta baitu eta zaitzea. Eta gero bere semea bere burua beste dos beste dino. Orduen Tomirizek esan zeban, como? Como dices? Hartu zeban mendekua eta akabatu zuen Persiako ejerzito guztie eta Persiako erregeari lepoa moztu eta odolez beteriko poltsa batean sartu ban hor urte batean sartu ban. Orduen bi arrazoi horrengatik, batetik empoderamentuagatik eta bestetik bere historiarik famatuena Tomirizena mendeku horren historia da, pues pentsan eban egokia zara Tomiriz izena jartzea.